Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda türk diplomaty Aşgabatyň hasahanasynda pnevmoniýadan aradan çykdy. Türkmenistanda köni iş orunları köpçülükle napilyar tədələri dörödülməyər. Üvəbeylik maglumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zəl vilən men Merdan Tariyev günün tədələkləri vilən tanıştıryarım. Rusiyada ozolki bir jurnalist hamaly harby sırlary NATO agza döwletine gowşurandygy üçin ýokary derejeli döwnüklük aýplamalar esasında tutuk edildi. Käbir tinçler muny ýurtdaky azat medeniýete edilýän hüjüm hökmünde häsiýetlendirdiler. Ivan Safronow 7-nji iýulda Moskwadaky jaýynda Federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB tarapyndan tutuk edildi we suwda eltildi. Safronow özüniň bigunadygyny aýtdy. Safronow may ayından beri Rusiýanyň döwlet kosmos agentligi Roskosmosyň başlygynyň kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronowy 6-njy sentýabrda çelni tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronowyň aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onuň müşterisine 2017-nji ýylda Çehiýa Respublikasyna, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ilalyşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Şol döwür Safronow jurnalist bolup işleýärdi. Rusiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Eger-de Safronow günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronowyň tutuk edilmegi Russiýada kanun goraýjy edarlarynyň jurnalistlary we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronowyň tutuk edilmegi onuň uzulky kärdeşleriniň arasynda gahar gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň ögünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronawirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyn aýyrmaga ýardym etjek. Şol sanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti ýygnan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylary mekteplere, el ýeterli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jeňmeçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronawirusdan 44 000 töwereği adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. Amerikada bir gece gündeyizin duvamında koronavirus bilen kesilen adamların täze rekordu hasaba alındı. Sonku 24 saatin duvamında Birleşen Ştatlarda virus bilen bağlı täze 60209 ýagda ýüze çykarylyp, umumy kesilenleriň sany 3 milliondan geçdi. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada virustan ölenleriň umumy sany 131362 deň bolup, 7-nji iýulda virus sebäpli 1114 adam ölüpdir. Brazilya virusu ýolugunlaryň sany boýunça Amerikadan soň dünýäde 2-nji orunda dur. Bu Latin Amerika döwletinde virustan 1.6 milyon adam öldi we oňa 66 000 adam ýolugdy. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen kitelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen 2-nji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 milyon ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumatura ýurtda jeňmeçilik sultanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler. Bazarlar azyk satmaýan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgärleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronawirus bilen kesilenleriň sany 10838 we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitaý çalyçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitaý tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk hökümleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýçiligine, şeýle-de ykdysady ukyplylygyna uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Instituty analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyzy has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyny howp awandyrýar diýip Wray sözüne goşdy. Wray-ın bu çıksı Washington bilen Pekin arasındaky dartgynlyklaryň ýitileşýän döwrüne gabat geldi.